Азатлык радиосу сөйли. Бүген 29 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШ Конгрессы финанс базарына ярдәм планын карый. Русия үзәк телевидениеләрендә Рәхимовны тәнкыйтьләү көчәйгән саен Башкортстан җитәкчелеген алмаштыру турында фаразлар да ныгый. Ураза бәйрәме алдыннан Уфада бер базарны ябу халыкта каты ризасызлык уятты. Австриядәге сайлауларда уңшы фиркаларның уңышлары арта. Беларуста үткән парламент сайлауда вәкилләр пулатына бер генә оппозиция вәкиле дә керә алмады. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикәт Имирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Ак йортның рәсми вәкиле АКШ Беларус хөкүмәте белән эшләргә әзер дип белдерде. Европа күзәтүчеләре Беларустагы сайлаулар халыкара таләпләргә туры килми дип белдерде. Татар башкорт дөньясы гаит намазына әзерләнә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты сүзчесе Роберт Вуд бүген Вашингтонда Беларуста үткән парламент сайлауларына карата былай диде.
We found them to be well short of international standards.
Без Беларустагы сайлаулар халыкара стандартлардан ерак булды дип саныйбыз. Әмма Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белдерүен исәпкә алып, без бу башлангыч кына дип әйтәбез. Без Беларус хакимияте белән эшләргә әзер һәм моның юлларын эзлиячәкбез. Бу беренче нәтиҗәләр генә, диде Ак йортның сүзчесе Роберт Вуд. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Беларустагы парламент сайлаулары халыкара стандартларга туры килмәде дип белдерде. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең сүзчесе Дженс Хаген Эшенбакер Азатлык радиосына булай диде. Безнең гомум бәябез, вәзгыятның бераз яхшыруына карамастан, бу сайлаулар Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы таләпләренә туры килмәде. Диде Джан Хаген Эшенбакер. Белдерүдә шулай ук тавыш бирү яхшы үткәрелде, әмма җитди канун бозулар да теркәлде дип әйтелә. Аерым алганда күзәтүчеләр бөтен сайлау урыннарының 3/1 өлешенә кертелмәгән, кайбер урыннарда сайлау нәтиҗәләрен бузып күрсәтү очраклары булган. Беренче мәгълүматларгә караганда, Беларусь дәүләт җыенының вәкилләр пулатына оппозициядән бер генә нәмзәт тә сайлана алмаган. Оппозиция бу сайлауларны чираттагы сәяси фарс дип атады. Якшәмбе кичен Минскида сайлау нәтиҗәләрен гамәли түгел дип тануны һәм ирекле, гадел сайлаулар үткәрүне таләп иткән урам җыены үтте. Беларус үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Лидия Ермошина быелгы сайлаулар барлык халыкара стандартларга туры килде дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш АКШ парламентын 700 миллиард долларлык финанс системаны коткару планын мөмкин кадәр тизрәк кабул итергә чакырды. Ак йортта чыгыш ясаганда Буш бу план бар проблемаларын да хәл итмәячәк, кыйынлыклар тагын күпмедер вакыт дәвам итәчәк дип әйткән. Бүген Конгрессның вәкилләр палаты бу мәсьәләдә тавыш бирәчәк. План нигезендә кредитлар бирү системасын җанландырып җибәрер өчен дәүләт бурычка баткан банкларны сатып алырга тиеш була. Бүген Европа банкы, Европадагы беренчә банк глобаль финанс кризисының чираттагы корбаннары булуы турында билгеле булды. Британия хөкүмәте Bradford & Bingley ипотека кредитларын бирүче банкның дәүләт кулына күчүе турында игълан итте. Шул ук вакытта Benelux илләре Бельгия һәм Данияның уртак банкына һәм Fortis иминиятләштерү ширкәтенә дә ярдәм күрсәтергә килеште. Русия һәм Көньяк Корея энергетик өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырмакчы. Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Көньяк Корея башлыгы Ли Мен Бак очрашуыннан соң уртак карар кабул ителде. Анда Көньяк Корея ширкәтләренең Ирак көнчыгыштагы проектларда катнашу теләге турында сүз бара. Сөйләшүләрдә төп игътибарны сәүдә икътисади мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлтергә килешенгән. Русия президенты әйткәнчә, быел Русия һәм Көньяк Корея арасында товар әйләнеше 20 миллиард долларлык шикне узырга мөмкин. Ике ил җитәкчелеге шулай ук халыкара мәсьәләләрен дә тикшерде. Шул исәптән Грузия белән хәрби низак һәм Төньяк Корея атом программасы хакында да сөйләшү булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ли Ливанда бүген шартлаткыч куйылган машина шартлау аркасында 4 кеше үлде, 30лап кеше яраланды. Шартлау солдатлар отырган автобус янында була. Бу соңгы 2 айда гаскерлерге юнәлтелгән икенче шундый һөҗүм. Бу шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә әлегә бер оешмада алмады. 12 августта булган шартлауда кимендә 15 кеше үтерелгән иде. Ул вакытта Триполига баручы солдатлар автобусы юлына бомба куйылды. Мысырда тоткарланган Европадан 11 турист һәм 8 мысыр кешесе азат ителгән. Алар 10 көнләп элек урланган иде. Аларның хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Италия тышкы эшләр министры тотыкларның азат ителүен раслады. Төркемдә Италиядан 5 кеше, Германиядан 5 турист һәм 1 Романия ватандашы булуы турында билгеле. Аларның ничек итеп иреккә чыгарылуы турында әлегә төгәл мәгълүмат юк. Мысыр рәсмиләре туристларны коралланган кешеләр тоткарлаган һәм Суданга алып киткән булган дип хәбәр итте. Туристларны урлаучылар 6 миллион евро таләп итте. Бүген Рамазан айының соңгы көне, сишәм биртәсендә Татарстан, Башкортстан һәм мусульманнар яшәгән башка Русия төбәкләрендә гает намазы укылачак. Татарстанда төп бәйрәм намазы Кол Шәриф мәчетендә узыр дип көтелә, аны Татарстанның Иярчин каналы туры эфирда күрсәтергә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ Конгрессының вәкилләр булаты финанс базарына ярдәм планының соңгы киңәйтелгән өлгесен карый. Шушы атнада аны раслау мәсьәләсен Сенатта карар дип көтелә. 10 көн буе тикшерелгән 700 миллиард доллар күләмендәге шушы план Американың финанс базарын коткара алырмы? Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Кошма штатлар финанс министры Хенри Полсон үзенең ярдәм планын игълан иткәнгә бүген 10 көн булды. Полсон финанс кризисы нәтиҗәсендә бүлгенлеккә төшкән банкларның бурычларын сатып алу өчен Конгресстан 700 миллиард доллар сорады. Конгресс җитәкчеләре һәм президент идарәсе рәсмиләре бу планны 10 көн буе тикшерде. Полсон планы 3 биттән тора иде. Ахырда ул 110 битлек документка әйләнгән. Рәсмиләр әйтүенчә, алар анда ярдәм пакетының нишкәлекләрен шәрехләгән һәм, иң мөһиме, бу ярдәмнең гади американ җилкәсенә төшмәячәген исбатлаучы маддәләр өстәгән.
We want to insulate the American taxpayer, Main Street.
Без гади салым түләүчене, гади американны Wall Street кризисыннан алып калырга телибез ди Конгрессның вәкилләр палатасы рәисе Нэнси Пелоси. Кешеләр шуны аңларга тиеш. Бу Wall Streetны коткару түгел. Бу адым белән без бар икътисадны коткарабыз. Рәсмиләр шулай ук бу планның ике партия вәкилләре тарафыннан да хуплануына басым ясый. Әмма фикер белүчеләргә караганда, гади американнар хөкүмәтнең шундый зур акча түгеп бу кризиска тыкшынуын хупламый. Соңгы көннәрдә алар үз депутатларын ачулы хатлар, телефон шалтыратулар белән ялкытып бетергән. Бөек депрессия елларыннан соң американ хөкүмәтенең базарга иң зур тыкшынуы дип аталган бу план нидән гыйбарәт соң? Америкада ипотека кризисы нәтиҗәсендә күп кенә банклар бүлгенлеккә төште. Кредитка торак сатып алучылар кредитларын түли алмый, үз нәүбәтендә банкларда финанс оешмалардан алган зур бурычларын кайтара алмый. Коткару планы нигезендә хөкүмәт бу банкларның бурычларын үз өстенә ала, ләкин бер үк вакытта банкларның бер өлешенә ия була. Бу алыш-биреш нәтиҗәсендә банклар банкротлыктан котылып кала. Хөкүмәт исә үзенең чыгымнарын соңрак, банклар аякка баскач, аларның киремнәреннән каплаячак. Бу механизм Полсон планының беренче өлгесендә юк иде. Полсон хисабына караганда бу план хөкүмәткә айына 50 миллиардка төшәчәк. Ярдәм өлешләп биреләчәк. Беренче 250 миллиард шундук, тагын 100 миллиард президент сорагач һәм калган 350 миллиардка Конгресс теләсә вето салала. Ярдәмнең ничек бирелүен Конгресс күзәтеп барачак, әмма кайсы банкны коткарырга, аның күпме бурычын сатып алырга дигән сораулар тулысынча финанс министрлыгына калдырыла. Банк тормагында кризис баруга карамастан, банк җитәкчеләренең үзләренә зур акчалар алып ятуы халыкның ачуын чыгарган иде. Шуны искә алып, Конгресс җитәкчеләре банк хезмәткәрләренә компенсация түләүне шикләгән махсус маддә өстәде.
We sent a message to Wall Street. The party is over.
Без Уолл-стритка сигнал жибердик. Бейрам тамам ди Нэнси Пелоси. Уолл-стрит кишләренең алтын төннәре битте. Уолл-стритның акылсызлыгы өчен американ салым түләүчесе башка түләмәячәк. План китергән төп яңалык шул. Конгрессның вәкилләр палатасы тикшергәннән соң ярдәм планы Сенатта тавышка куелачак. Бу тавыш бирүне Кушма Штатларда гына түгел, башка илләрдә дә күзәтәләр. Американың торак базары чәчәк атканда, күп кенә чит ил банклары да анда зур акчалар салды. Базар ишелгәннән соң алар да бурычка батты. Атна ахырында Европаның ике эре банкы үзенең мөшкел хәле турында игълан итте. Британиядәге Bradford and Bingley һәм Бельгиядәге Fortis.
Русия үзәк телевидениеләрендә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны тәнкыйтьләүче тапшырулар ишайганда, Мәскәүнең республика җитәкчелеген алмаштырырга җыенуы турында фаразлар да көчәеп китте. Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин мөселманнарны якынлашкан Ураза бәйрәме белән котлады. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан хакимияте яңартылачагы турында имеш-мимешләр таралуы дәвам итә. Интернетның ura.ru сәхифәсе хәбәренә караганда, якын араларда Русияның 20 төбәк җитәкчесе яңартылачак. Алар арасында Татарстан һәм Башкортстан да бар. Әлеге сәхифә Татарстанның яңа президенты итеп Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның билгеләнү ихтималлыгын хәбәр итә. Башкортстанга кем, ул турыда хәбәр юк. Республикада таралган хәбәрләргә караганда, Башкортстан хакимияте бу урынга премьер-министр Раил Сарбаевны әзерли. Раил Сарбаев шушы көннәрдә Российская газета, ягъни Россия газетенә әңгәмә биреп, төбәктә милли сепаратизм куркынычы булуын белдерде. Шуның белән Кремльгә Мортаза Рәхимовка кагылсалар, милли чуалышлар булу ихтималлыгы бар дип кисәтте. Хәбәр итүбезчә, узган атнаның пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә Башкортстанда Мәскәү көннәре үткән иде. Анда Мәскәүдән килгән төркемне ил башкаласы хакимияте башлыгы урынбасары Владимир Ресин җитәкләде. Конгресс холда республиканың премьер-министры Раил Сарбаев Россия телевидениесенең кайбер үзәк каналларында Башкортстан хакимиятен пишираткан тапшырулар булганын телгә алган. Шул исәптән ТВЦ каналында да тапшыру әзерләнүен әйткән. ТВЦ Мәскәү хакимияте каналы Владимир Ресин ул тапшыру эфирга чыкмасын өчен чаралар күрергә шандырган. Шулай дип интернетның Уфагуб сәхифәсе хәбәр итте. Башкортстан комсомоллары оешмасының алты агзасы бик сәер бер чара үткәрмәкче булган. Олар Ленин урамындагы җәмәгатьчелек бәдрәфенә тоқтаташ элмәкче булган. Анда М.Г. Рахимов исемендәге җәмәгатьчелек бәдрәфе дип язылган булган. Оларга тоқтаташны элү мөмкинчелеге бирмәгәннәр, тиз арада милиция бүлегенә алып киткәннәр һәм озакта тормый чыгарганнар. Комсомоллар бу чараны Уфадагы урам исемнәрен үзгәртүгә каршы оештырмакчы булган. 15 сентябрь Мисырның Шарм-эль-Шейх-Каир юлында автохәлакәттә бер башкортстанлы да һәлак булган иде. Ул Салават шәһәрендә яшәүче 42 яшьлек Зинфир Ахмәтова. Ниһаят, мәрхүм булуына 2 атна дигәндә, аның гәүдәсе туган ягына алып кайтып җирләнде. Башкортстан мусулманнары Ураза бәйрәмен әзерләнә. Ул республиканың барлык мәчетләрендә үтәчәк. Әлеге бәйрәм уңаеннан Башкортстан мусулманнары диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шуларны белдерде.
Фитра садакаларын мәсләребез төзелүсен, мәсләреб ярдәмене мәдрәсәләргә мәсәк, әгәр дә үзе белә икән без тирәбездә безнең фәкыйрьләр, мискеннәр бар икән, ятимнәр йорты бар икән, картлар йорты бар икән, уларга бирә икән без садака әлбәттә ул урында буласак. Бул фитра садака ул ятимнәргә, мискеннәргә ярдәм күрсәтү. Һәм шулай ук динебезнең алга бару өчен ярдәм күрсәтү. Ул байрам көне, ул шат көне, байрам көне безнең хөрмәтле кадәшләр артыбызга әйләнеп карап, булган шатлыкларыбыз күңелебез белән шатлана торган көнебез. Артыбызга әйләнеп карап, итешсезләргә күңелебездән уны бер үкенеп, киләчәктә унда итешсезлекләр кылмау өчен ягы алгы ягыбызга, киләчәк ягыбызга, киләчәккә хәерле өметләр бәйләү. Аллаһ Раббул хәзрәтләре илебезгә тынычлык насып итсен, байрам мөбарәк булһын. Республикабызда бер ничә тистәгә якын милләт вәкилләре яшәй. Анда мусулманнар да, христиан дине тотканнар да, кардәшләребез бар. Республикабызда менә ошлай итеп диндәр арасында бер-берне ихтирам итеп, милләт арасында бер-берне хөрмәт итеп яшәргә насып кылһын.
Бу Башкортстан дини нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Агымдагы елның Салават Юлаев исемендәге Башкортстан Республикасының дәүләт премиясе ияләре бәян ителде. Алар башкорт шагыйре Ирек Кинҗәбулатов, балет биюшесе Гүзел Сулейманова һәм Конгресс холл бинасының өлгесен эшләүчеләр төркеме. Бу төркемдә 4 кеше, шуларның берсе чит ил кешесе, Японияның Кито шәһәре Сейка университеты профессоры Азат Градисовичнов һәм Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа мусульманнары Ураза бәйрәменә әзерләнгәндә шәһәрдә күп кенә гаиләләр өчен күңелсез вакыя булды. Шәһәр хакимиятләре Уфаның Менделеев базарын япты. Базарда эшләүчеләр һәм аларның туганнары, якыннары, теләктәшлек белдерүчеләр моңа ризасызлык йөзеннән урамда юл хәрәкәтен туктатты. Вакыйга урыныннан Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев репортажы.
Бүген Уфа мусульманнары да Ураза бәйрәменә әзерләнә. Әмма байтак өлкән яшьтәге Уфа мусульманнары әлеге бәйрәмгә Уфа шәһәре түрәләренә рәнҗеп керәләр. Шыраклы килеп чыккан хәлме, уйланып эшләнгәнме билгесез. Әмма нәк 29 сентябрьдә Ураза бәйрәменә әзерләнү көнендә хәлләре шамалы булган кешеләрне хезмәтләндерә торган Уфаның Менделеев исемендәге базарын ябарга милиция хезмәткәрләре килде. Базарда сату белән шөгыльләнгән берничә йөз кеше моңа җавап рәвешендә Уфаның төп 3 автомобиль артерияларының берсе булган Менделеев урамындагы юл хәрәкәтен буып бастылар. Сатучыларга теләктәшлек күрсәтеп, гади пенсионерлар, студентлар да аларга кушылды. Нәтиҗәдә киң урамдагы хәрәкәтне 500ләп кеше туктатты. Әлеге чара Уфа вакыты белән 11 сәгатьтә башланды. Милиция хезмәткәрләре автобусларны үткәрегез дип үгетләсә дә, халык килешмәде.
Не нас не считают за людей, никто не появился, ведь никто не пришел, а мы ведь люди, мы ведь люди.
Я где мусульмане, да, такой праздник, людям не дали купить продукты. Что это за власть у нас?
Пропустите автобус.
Не пропустим.
Автобус, люди там сидят.
Безобразие, безобразие полнейшее, это власть наша людьми не считается.
Әлеге чарада катнашучы бер башкорт хатыны Азатлык радиосы аша безне ишетсеннәр дип шуларын әйтте.
Менә минем 2 балам бар, әйме абый. Мин рынокта эшләм, бу рынокта мин 10 ел эшләем, уже 7 ел, конкретно 7 ел. Минем 2 балам бар, ирем юк. Мин пропискага кайда барам эшкә? Минем үйгә 2 балам көтә. Мин бүген 50 тәңкә аксам калды, мин нимә менән кайтам үйгә? Если я палар, столько вот мин без работы, я на улице остаюсь, я плачу за квартиру.
Ни өчен менә нәк шушында олы бәйрәм алдыннан бу хәл булды?
Белмәйм, мин аны әйтә алмыйм, только факт остается фактом, то, что нас предупредили где-то неделю заранее, да, даже место не предоставили рынку, чтобы его перенести, даже место не предоставили.
Сюзен ул. Татарчага күчеп тә дәвам итте.
Әбиләр сөткә киләме, әйме? Бүген бер әби җылап тора, тегендә капка төбендә, әйме? Кая балакаем, кая барам мин сөткә ди, кая барам мин ди. Менән бу магазиннарда кыйбат, әйме? Бахыр әбинең пенсиясы 2500. Ул кая бара? Кая бара ул сөткә? Әбигә кая бара?
Бер пенсионер Башкортстан президентына мөрәҗәгать итеп, туктатыгыз бу эшләрне. Миңа бит сезгә китергән кебек ризыкны өймә китереп бирмиләр диде.
Я хочу к Рахиму обратиться. У меня... Вот я проживаю вот здесь, рядом с домом. Мне 80 лет. Имейте совесть, не закрывайте этот рынок. К нам домой не привозят, как вам. Товарищ Рахимов, домой водичку и продукты. Мы сами добираемся. Это что за издевательство? Услышьте, прошу, наш голос. Не услышите, громче кричать будем.
Шундыйрак фикерләрне татар хатыннары да белдерде.
Урамга ташлап чыгарып, урын фәлән эш урыннары бирмичә 600 кеше эшсез кала. Һәр кемнең балалары ипотекага квартиралар алганнар монда предпринимательләр. Каян охшалып түләргә тиешти. Бөтен кешенең балалары вузларда укый, мәктәпләрдә. Бөтен нәрсә платный, кая барырга тиеш. Балаларны хәзер мәктәптән, садиктан алырга балаларны.
Җыелган халык Уфа шәһәре хакимиятләреннән кемдә булса килгәнче урамны буып торашакбыз диләр. Таләпләрен вакыт-вакыт кычкырып та әйтәләр.
Администрация! Администрация! Администрация!
Ашы суык җилдә халык шыкраеп басып торуга 2 сәгатькә якын вакыт үткәч, хакимияттан Галиуллин дигән кеше килеп чыкты. Һәм ул җыелучыларның таләпләрен тыңларга әзер икәнлеген белдерде. Шулай итеп, 12 сәгать 50 минутта Радиосы үшін Уфадан Кәрим Яғышов.
Уфадан әлігіне алынған мәғлүметлерге қорағанда, бұ жиынны тұқтатуға кетірген келешу негізінде базаршылардан үш уәкіл сөйлешу үшін шәһәр хакимиетіне шақырылған. Әмі шәһәр хакимиетінде оларға рұқсәтсіз урам жиыны ұйыштырған үшін 3000 сум штраф салып, тәләпләрін тұқтатырға қушып қайтарып жібергенлер. Ертеге бұ турда шәһәр мэрі Павел Качкаев өз сөзін әйтер деп күтіле.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Австриядә вакытыннан элек уздырылган парламент сайлауында социал-демократлар җиңде. Ләкин бу сайлауда үтә уңшы партияләрне яклаучылар санының да шактый артуы күзәтелә. Бу сайлауны Мәтин Карышмас күзәтә.
Австрия ішкі істер міністрі Мария Фектер кеше өткен парламент сайлауында социал-демократлар партиясының 29.7% дауыс жиюын, өте консерватив халық партиясының ісі 25.6% дауыс алуын білдірді. 2 yıl ilik, yani 2006 yıl saylavları neticeleri bilen şağıştırganda 35-36% dauş yigan 2 partiyenin de bu yıl yaklaşılarının sanı kimigen. Avusturya'da 18 ay küşke güne devam etken koalitsiya torkalgandan sın vakıtından alda saylav uzdırıldı. Sosyal demokratlar köpçilik tavuşuna olsa da başka partiyeler bilen koalitsiya tüzlerge teyiş bulaşak. Lekin bu yılı yana koalitsiya tüzülür mü? Munusu zor sorav. Çünkü sosyal demokratlar saylavda yakınşa 28%'lık tavuş yigan iriklik hem Avusturya kileşege aliyansı partiyeleri bilen ortak hükümet tüzüden boş tarta. İkinci yaktan bu saylavda kütülgen neticelerini taba almağan işin ilikki koalitsiyadagı Xalq Partiyası başlığının vazifasından şigineşegi haqında sözler yeri. İyünge kadar sosial demokratlar bilen Xalq Partiyası parlamentdegi zur koalitsiyanı təşkil etdi. Yekşembe günü uzgan saylavının resmi bulmağan neticeleri dünge taba aşıqlana başladı. Şundan sın sosial demokratlar başlığı Bernard Fayer taraftarları aldığında yasağın çıxışında sulçılar bilen koalitsiya tüzü umtuluşundan jayda tarqalgan hükümetinin abruyun yanadan kütereşegin bildirdi. Arada tuğan bəxisler barı tek 3-ci partiyanın, yağni 10-çıları fırkalarının mənfaqatına günə bulaşaq. Biz ucu bizden ortak tevil taba alıvızını kürsətirgə teyişbiz. Dedi Sosyal Demokratlar Partiyası başlığı. Siyaset bilgisleri şınlıkta saylavda 10-çı partiyalarının jinibin bildirə. Bu iki partiyanın alğan tavuşları Sosyal Demokratlar Partiyası jiygan tavuşka tin diyərlik. Үте үнші Иреклік партиясының башлығы Хайнс Кристиан Страхы, социал-демократ партиясы парламенттен күткен яқлауны табалмыша, коалиция түзі алмаса хүкіметінің бошына келерге қоршы бұлмаяшағын әйтіп, нәтижеде бұ сайлауларда Иреклік партиясының жинуын иғлан етті. Biz kütken neticelerden de kübrek tavuşka giriştik. 15-18%'lık tavuşu yargı ümitlengende 20%'dan da artık tavuşuyduk. Bu hiç şiksiz zor üseş hem bizden Avusturya parlamentinde işinsiz zor urunlu alışağı bizden kursete. Onşuların kütülmegende yanadan canlına başlavu ise türlü farazlar tudurdu. Qaysi bir bilgiçlər bunun səbəbin Avustriyalılar arasında Avropa Birliyinə həm immigrantlarga münasibətlərinin diskəri yaqqı üzgəruvi, həm üzək partiyalarga qorşu ortqan rizasızlıq bilən anlata. Saylavının resmi nəticələri 6 oktyabrdə iqlan etdilər dib kütülə. Əligi saylavda Avropa Birliyi illəri işində birinci bulub, 16-17 yaşındəgi saylavçılarda qatnaşdı. Tavuş berirge hukuku bulgan 6.300.000 kişiden 4.500.000 saylavda qatnaşdı.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praga.
Yekşembe günü Belarus'ta ötken parlament saylavında qatnaşuvchi namzatlarının şirigi opozitsiya vakilleri idi. Amma bugün onlarning birsining de Belarus davlat jiyinining vakillar palatasiga saylana olmawi aytildi. Президент Александр Лукашенко бу сайлауны көнбатыш белән араларны жайлау өчен файдаланмакчы иде. Тик сайлау нәтиҗәләре моңа киртә булырга мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беларусь президенты Александр Лукашенко парламент сайлаулары көнбатыш белән күпер төзүгә булышар дип өметләнсә дә, сайлауның нәтиҗәләрендә бернинди яңалык булмавы күренде. Беларусь Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Лидия Ермошина парламенттагы 110 урынга оппозиция вәкилләренең берсе дә уза алмавын әйтте. Ул моңа аңлатма бирүне сорагач булай диде.
Никак не прокомментирую. Я могу комментировать только цифры.
Хич кенә дә әйтә алмыйм. Мин бары саннар нигезендә генә аңлатма бирә алам. Һәм саннар бу хакта үзләре сөйли. Ни өчен алар ләкмәде дисезме? Димәк, сайлаучылар якламаган булып чыга. Тавышлар аермасы аз булса да әле аңлашылыр иде. Әмма сез хәзер оппозиция вәкилләре белән сайланганнарны чагыштырып карасагыз, саннар аермасы искиткеч зур.
Представителями оппозициями и теми, за кого проголосовали, то это вообще несопоставимые данные.
Диде Беларусь Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ермошина. Коммунистлар партиясе җитәкчесе Сергей Калякин оппозиция вәкилләре арасында иң танылган намзәт иде. Әмма ул да үз бүлгесендә бары 15% тирәсенә тавыш җыялды. Мондый нәтиҗәләр әлбәттә гаҗәпләндермәй, чөнки алдан ук барсы да төгәл планлаштырылган Беларус сайлаулары өчен бу гадәти һәм могҗиза көтү сәер булыр иде. Ләкин газ бәяләре сәбәпле Мәскәү белән дә араларын бозасы килмәгән Лукашенко бу сайлаулардан соң Көнбатыш белән дә мөнәсәбәтләрне яхшыртуны күздә тотты. Чөнки Европа Берлеге сайлаулар гадел һәм ирекле булса, Беларусь өчен чикләүләрне киметәчәген әйтте. Лукашенко моңа ирешү өчен бар чараларын да күрде. 260-тан артык намзәтнең 80-гә якыны сәяси оппозиция вәкилләре иде. Сайлауга дип Европа даимиенең һәм хезмәттәшлек оешмасының 500-гә якын халыкара күзәтүчесе чакырылды. Күзәтүчләрнең нәтиҗәләрен дә көтмичә оппозиция вәкилләре сайлауны хәрәмләшү дип атады. 800-гә якын кеше якшәмбе кичен Минскида урам җыенында катнашты. Алар алдан үтә торган сайлаулар уздырып хакимият хәрәмләште дип белдерде. Чыннан да инде халыкның 30% кайыгыны якшәмбене дә көтмичә алдан сайлап куйган иде. Оппозиция вәкилләре алдан ук иртәрәк уза торган сайлауларда катнашмаска чакырды. Элекке сәяси тоткан Александр Казулин иртәрәк сайлаулар нәкъ хәрәмләшү өчен оештырылуын әйтте. 2006 елны Беларусь президенты сайлауларына нәмзәт булган Казулин сайлау нәтиҗәләре белән килешмичә урам чаралары уздырган өчен 5 ел ярымга төрмәгә утыртылган иде. Күптән түгел вакытыннан алда чыгарылган Казулинның парламент сайлауларында кызы Волха катнашты. Әмма 9%-ка якын гына тавыш җыйды. Казулин сайлаудагы хәрәмләшүне исбатлар өчен оппозициянең күп дәлилләре бар диде. Әмма ул Көнбатышны Минск белән хезмәттәшлеген дәвам итергә чакырды.
Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом. Надо с ним работать. Надо учить их.
Әлбәттә, Беларусь сәяси режимы алдында ишекләрне ябарга ярамый. Алар белән эшләргә һәм алга киткән илләрдә ничек булганны аңлатырга кирәк. Ләкин диалог ул беренче чиратта ике якның да бер-берсенә якынаю өчен адымнар ясауны күздә тота. Шуңа, әгәр Көнбатыш Беларусь сәяси режимына таба адымнар ясый икән, инде Беларусь та Көнбатышка таба атларга тырышырга тиеш. Төрле декларацияләр, карарлар белән түгел, ә тегел гамәлләр Беларусь җәмәгатьчелеген демократиягә алып бара торган үзгәрешләр белән.
А конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
Диде элекке сәяси тоткан Александр Казулин. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы дүшәмбе көнне Беларустагы сайлау уздыруда кайбер алга китешләр булса да, ул халыкара таләпләргә җавап бирми дип белдерде.
Рамазан бәйрәме көне Татарстанда Корбан яки Улы көн Пасха кебек рәсми бәйрәм көне түгел. Шулай булуга карамастан, аңа рәсми игътибар бар. Омскида 1-нче бөтен Русия хатын-кызлар корылтайының 100 еллыгына багышланган форум узды. Казанда Йолдызлар фабрикасы 4 кастингы үтте. 300-дән артык кешене төшегез булды рәхмәт дип сәхнәдән узаттылар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.